Radio Okapi. Okapi.
Kwa elamu tante ya mabuta mabino baso baibuzuli baku ya kolanda sango na biso nkota la Lingala awa nguma mkondi Kinshasa bamanda politiki bakendeki kotika mukanda ya bango ya manaka mama ponamina seni lelolo ye seni ekomanyola yango olikita linene liko salema masini tukumisato ya bolande libotambi simituka oba nzela mitiami oba rompo ndenge na ndenge awa na Kinshasa lisusu efungwa mipe yoko centre ya bokengi eye kosala musala elongo na masini maye tokolobela yango kati na basango ya biso oituri bato basato bawei pe basusu babale bazoka ki makasi oba territoire ya Irumu pe Mambasa maso ma napo ya buzangi bokengi maso na bulayisi mamwa bopemi mbote na bino banso lelolo ye mwami bale pambanda politiki bakendeki kotika mokanda mwabango ya manaka mama ponami manso na commission electorale nationale independante seni na bokuse po yango bakambi koleka tuku mibale ya masanga bambanda politiki bakendeki na seni kolanda na bango epusi malamu te basongela manaka mama ponami po te bazwa makomi maye makokokana na makanisi ya banso pe ya malamu moko kati wa bango ayanola kitina ya mabungisi mabango oyelobeli ya mimi elungumba mulongo tolanda mwana mboka ingelei foto.
Nous cherchons à créer un climat de confiance.
Tozali koluka boyokani yango wana biso bambanda ya politiki toyei kopesa ya biso makanisi ya manaka mama ponomi na kolandaka mobeko likondi ya ekolo. Ezali likanisi ya biso sima ya bobimisi bwa manaka mama ponomi ya seni. Tozali opposition ezali koluka kotonga toyei lokola bayi kongo banso kopesa ya biso maboko mpona mbongo wana o ekolo na biso. Toyei koloba awa te manaka maseni malongo banite masalemi na bozangi boyokani. Yango wana toyei koluka boyokani kanina yango yambo ya bobandisi misala mia maponomi.
Na kimia mukambi mulandi wa seni eye ayambaki bamba na politiki baye alubite andimi pe ayambi mukanda mwa bango kolanda na Andre Pungwe Songo makomi maye makotalisa manalisangali nene ya seni pote bamanyola yango malamu. Ongambo esusu tolobela sika bobwa kimbela o matali manaka mama pona mimanso seni esangisa kimwa mibale moye basi ya masanga mapolitiki bango bazwami na lisangali ya basi ya ekolo Kongo po ya maponami na lopoto Ligue de Femmes Congolaises pour les élections po ya seni ezali yoko lolenge ya kondimisa na basi maye makomami kati na manaka mama ponami sango ya mimi engumba mulongo elimbolami na Marco Mulumba.
Na milulu miye molobeli molandi wa seni alimbola ki biteni binso bizwami na manaka mama ponomi. Na kotala kalolenge biteni biango bizali kolandana na mpetina ya eteni yoko yoko, onezi mkokatola atalisa ki lolenge kani misala minso mia manaka maye mikosalema bo elongobani. Mbela eye ebwakami na eleko yango esengela ki kopesama emonisi boko bato bazalaki na milulu lokola Therese Dikango.
Nous avons besoin d'avoir
tolingite manaka maye mako malikambo na biso ba mama. Soko ekomi likambo na biso toko kimpe kokende kobeta tangwa na ba mama basusu mpote toko kakozwa ba mama nzike ba komanyola manaka mama ponomi. Mpona basusu milulu miye mizalaki libaku mpona bobongo liyoko biteni bya manaka maye. Mimi Angel Konde.
Le calendrier n'est pas réaliste.
Manaka maye seni ebimisi mazali malamu te ya motuya sikawa ezali ya kosala manaka mabantoma babituka mpote bango bako kakopono bakambi babituka na mpe baisena esengeli kweba te seni elingi kokoba na misala miye ya bobeti tangwa etali manaka mango mamaponomi na bayi Kongo banso.
Kolobela bokengi obanzela yango ekokende na boteteli penza oenguma mokondi Kinshasa lelolo ye oboso ya nzanga batiaki o musala sika ekobanda kolandela pe kokengele maye makosalema obanzela to centre de contrôle pe et de surveillance routière utalobi loleki masini motoba ya mayele toba robo intelligent mibanda ki misala kati na enguma mokonzi ya ekolo Kongo kolanda na mokambi ONG Women's Technologie robo tukumisato mikotia maoba rompwe biye bikopesa kapasi kati na enguma bolaibu wa sango e ya Emmanuel Limbanda na Lingala ya Marco Mulumba.
Bokengi bokomi kobongwana na banzela ya Kinshasa, masini tukumisato maye mako kambaka mituka o banzela, makotiama na yoko banzela ya Ngumba Mokonzi. Masini moko moko ezeli na kamera minei ya kokanga bilili, pona kotinda yango na central ya Bonongi Botamboli o banzela ya monisi Therese Isaac Rongozi, mokambi ya kompani ya Women Technology.
Le centre de contrôle va être
centre ya Bonongi ekozala na bureau ya général Kanyama ekotali sa lolenge Botamboli bozali ko salema ndakisa na rond-point Victoire na rond-point Kitambo pe bipa ebinso masini mazali bilembo bie ya masini biko kitisa makama ya mituka na bolandi mokambi ya ba polisi ya Kinshasa uta mobuko tomi bale na zomi na mokote mobuko tomi bale na zomi na minei ba tangaki makama pene na koto zomi
9717
makama koto libwa na kama sambo na zomi na sambo masale maki ezali na makama mabomaki bato masusu mazokisaki pota minene masusu mpe mazokisaki pota eke na kotala lolenge masini maye makozala kosala mosala sango mosusu ekozala kokende na misala ya aner ya ba polisi mpe ya basoda.
Oye tuka oriental, ebandisa maki mwami baleye na ofis de route misala po ya bobongi sinze la kouta isiro wamba penyanya eye zalina mulai ya ba kilometre kama mbale na tuku misato na ibale. Milulu misale maki osite ya isiro koleka ba kilometre kama mitano na nordi ya Kisangani. Toye bate bobandisa miye misala miye misale misi mate ba isite ona ba telemelaki na makasi poso eleki ofis de route kotala lolenge basalaka musala kala se onze la ena. Bulaibu wa sango na yo doka se kanku.
Bobandisi misala bosengela ki kosale masuka poso moleki omiso ya administrateur délégué général adjoint ya office de route oyo akende kikuna omubembo ya mosala. Kasi boko bayimbo kana kanda baboya kina mutema moko penza te office de route esala mosala mona pambate lokola ebisi bango mobu moleki musala office de route esala ki onzela mei mopesa ki mbuma malamu te. Esengela ki na société civile kobongisa masolo lobiloleki na bayimbo kapo ya kolakisa bango lotomo ya kosala na lombangu nzela oyo. Ingenieur Ndita Malonzuzi, chef de division technique est ya office de route ayibisite misala mikoza sanza zomi na libwa pe mizali ya montango ya dolar ya Amerika milion misatu na koto kama mitano. Bako fungola nzela kosembola yango patatalu ata kubungisa bagwagwa ya kokufa pe dalo. Nzela oyo ekopesa nzela na Ngumba Isiro kosala mumbongo na Bingumba Kisangani ata Beni pe Bunya. Uto Ngumba Kisangani, Dorcas Kanku, Radio Kapi.
Na bandundu mukambi etuka azwi mokano ya kubundisa likambo lya bandako bie bitonga bibo elongo banite kati na Ngumba Kikwit. Jean Kamisendo asengi na bakambi bae basengeli na musala mona ya kulandela botongi bandako te basuki sabote kimapango pe bato pe botongi bandako bo elongo banite sango na yo Fabien Kambinzi.
Ezali eyano wa mokambi wa etuka ya bandundu mwana mboka Jean Kamisendo epai ya DG wa RVA na mayematali kokotela to kotonga obiteni ya mabele ya RVA na ya komini ya Nzinda na Kikwit. Mokambi wa etuka Kamisendo amoni ete esengeli kosukisa bizaleli bina bibe ya kotongaka kiolela o mapango mambula matari. Ye apesi mitindo na bakambi baye Ngumba Kikwit baye basengeli kobatela biteni bya mabele bia leta kosukisa yango tope kobuka bandako soki esengeli kobuka o mapango ma RVA. Mokambi wa gouvernement wa etuka ya bandundu asengi sekaka na bakambi bana ba Ngumba kokata bandelo toko tia bilembo obiteni bia mabele ya RVA kuna olibanda lya pepo ongambo ya société civile bango basepeli omokano mona obozelaka kaka bakambi ba Ngumba kokokisa yango pambate basila kolobela yango na bakambi ba Ngumba kozanga kozwa eyano. Uto Ngumba Kikwit, Fabien Kambinzi, Radio Okapi.
Po ya kosukisa oituri bato basato bawei kati na bango yoko pulusi ya ekolo Kongo bato babale bazokaki makasi na masasi pe bamemi misolo ya badola bankoto zomi wana bilembo ya mambi mabema imasale makikati na mikolo minei na bato basima mandoki pe bayebanite obalokalite ya bateritoa nzike ya Irumu pe Mambasa. Delve wa isala po ya bolaibu wa sango.
Pulusu ona bomami na masasi na mboka biakato kilometre kama mibale na tuku motoba usudi weste ya bunyo tekitwa ya Mambasa. Ezalaki mokolo mwa mosala mitano tango alingaki kosunga yoko mosali ya kopanyi Airtel o ya zalaki o maboko mabato bamesana kusala mbeba. Wili Sembo mulandi ya mukambi ya tekitwa ya Mambasa. Asakoli basima manduki bana baibi dola nkoto libo mbongo ya kopanyi Airtel. Seo tango yango basuzu basima manduku baingelaki obilo ya Airtel wapi banyokolo kimosali mosusu. Talapo na yangonde bikuke ya butike bikange makisi ya mikolo mibale pe basali mbongo basenge kibulungui ya komanda ya pense mboka biakatu. Bafungula kibikuke mokolo ya lumingo sima ya bulungui ya ye. Otekitoa ya Irumu, batomboki ya FRPI, babomi bato mibale, pe bazokisi basusu, babale omboka kabona. Bato babasale dimbeba, bazalinde bafuti sitako ya kolektivite ya Walendu Bindi, oyo bazalaki kokende na zando ya Burasi. Se omwa itano, batomboki ya FRPI, bazoki yoko mwasi na makasi se undako ya ye omboka mukiko, o kolektivite ya Walendu Bindi. Bunia, Delve, Waisala, Radio Kapi.
Sango na biso ya poko ya lelo esuki wana lobi na tongo nde bozwi ndeko wa biso Blaise Shindani po ya basango nkota ya Lingala matondi na gima nzangu asungaki biso nzela ya masini pe matondi na baibanso bazoma kipo ya kosunga biso kokokisa basango eye maloba mboka yo na nabulujwa
Okapi, 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 Okapi.